SBS Filipino.
Isang internasyonal na bituin ng opera mula sa Sri Lanka na ngayon ay isang nangungunang soprano sa mundo ang gaganap sa Australia ngayong buwan para sa kanyang operatic debut. Si Daniel Denise ay ipinanganak sa Melbourne, ngunit lumipat ang kanyang pamilya sa Amerika nang siya ay 10 taong gulang pa lamang. Nabuo niya ang isang matagumpay na karera sa ibang bansa at inilarawan ang kanyang pagbabalik sa Australia bilang bittersweet. Narito ang ulat ni Natasha Callias na isinalin sa wikang Filipino. Isang tinig na kahanga-hanga. Bumalik sa Australia ang internationally acclaimed opera star na si Daniel Denise upang gumanap sa Merry Widow, isang klasikal na pagganap na ginawa ng Opera Australia. Ipinanganak si Denise ng isang pamilyang taga-Nayon na may dugong Sri Lankan, Dutch at Scottish. Ang mga taong Burger ay isang maliit na etnikong grupo sa Sri Lanka na nagmula sa Dutch, British, Portuguese at iba pang mga naninirahan sa Europa. Lumaki siya sa tradisyon at kaugalian ng kanluran, ngunit sinabi niyang ang kanyang pinagmulan ay nakatulong upang mahubog bilang tagapalabas na siya ay ngayon.
There's a huge part of Sri Lanka that lives inside of me, and when I went in 2012 back to Sri Lanka, well, I went to Sri Lanka because I had never ever been. And Sri Lanka also welcomed me with open arms, and it was sort of like, you know, it was an amazing reception, and I did see so much of the country that I kind of went, there is this in me.
Ang 38 taong gulang ay lumaki sa Melbourne, at sa edad na 9 na taong gulang, nanalo ng ilang kompetisyon sa pagganta at pagsayaw, gayunman si nanay sa klasikal. Ngunit sa panahong iyon, walang lugar sa Australia para magsanay ng profesional para sa isang bata sa kanyang kalibre. Lumipat siya sa Amerika kasama ang kanyang pamilya sa edad na 10 taong gulang, kung saan siya ay nakabuo ng isang matagumpay na karera. Ginanap ang kanyang main stage opera debut sa Metropolitan Opera sa New York sa edad na 19 na taong gulang. Nagsunod-sunod na ang mga pagganap sa buong mundo at ngayon nagbabalik siya sa Australia para sa kanyang debut, kung saan sinabi niyang dito isinilang ang kanyang mga panaginip.
I really hold Australian very deeply in my heart and carry this country with me wherever I go. And I got so many opportunities as a child here in Australia. My parents enrolled me in singing and dancing classes, and my mother found a teacher who would take me on classically at 8. That happened here.
Nakatira sa UK si Denise kasama ang kanyang asawa na si Gus Christie, ang may-ari ng Glyndebourne Festival Opera at ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Bakush. Sinabi niya, mahalaga ang kanyang operatic debut sa Australia at nagbigay ng pasalamat sa kanyang pamilya sa mga gabay at suportang ibinigay simula pagkabata. Ayon kay Denise, ang kabutihan at respeto ay tinanim sa kanya mula sa kultura sa kanyang palibot. At sinabi ng kanyang ina na si Beverly, mula pagkabata ay nais na itong maging bituin.
Wanting success. I think that was something that Danielle wanted more than anyone else. She actually said this on national TV. She said, they asked her, what would you like to be? And she said, probably famous.
Papapel sa isang lead role si Denise sa Merry Widow, isang production na puno ng glitz, glamour at Parisian charm. Sinabi ng artistic director na si Lyndon Terracini, makabuluhan ang kanyang pagbabalik sa Australia at sinabing siya ang perpekto para sa papel.
So this sort of piece is really fantastic for her to do. You need a star to do it, and Danielle is certainly a star. She looks fabulous. She's a wonderful actor as well as a wonderful singer. She's a terrific mover. She can dance. She has all of those qualities that you really need to make this role and this opera, or this musical if you like, a big success.
Magsisimula ang palabas sa 15 ng Nobyembre sa State Theatre sa Melbourne bago magbukas sa Sydney sa New Year's Eve.
sbs.com.au/Filipino